04.09.00 valsts elektronisko sakaru pakalpojumu centra uzturēšana. Apakšprogrammas mērķis – nodrošināt valsts elektronisko sakaru centra pakalpojumu uzturēšanu. Galvenās aktivitātes – MK 2018. gada 6. februāra instrukcijas numur 1 valsts elektronisko sakaru pakalpojumu centra nodrošināšanas kārtība prasību izpildīšana dienesta vajadzībām. Apakšprogrammas izpildītājs – Valsts elektronisko sakaru centra pakalpojumu uzturēšana, pamatojoties uz valsts pārvaldes iekārtas likumu, deleģēta VAS Latvijas valsts radio un televīzijas centrs, valsts elektronisko sakaru centra pakalpojumu darbības uzraudzību nodrošina satiksmes ministrija, darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam 2019. gads izpilde 2020. gada plāns 2021. gada plāns 2022. gada prognoze 2023. gada prognoze iestādes lieto valsts elektronisko sakaru centra pakalpojumu iestāžu īpatsvars no valsts elektronisko sakaru pakalpojumu centra pakalpojumu izmantotāju sarakstā esošo iestāžu skaita procenti 100% finansiālie rādītāji no 2019. Līdz 2023. gadam 2019. Gads izpilde 2020. Gada plāns 2021. Gada plāns 2022. Gada plāns 2023. Gada plāns kopējie izdevumi euro 816 816 21 1 818 235 331 273 203 208 303 208 313 208 313 kopējo izdevumu izmaiņas euro plus pret iepriekšējo gadu 1 068 517 146 935 640 kopējie izdevumi procenti plus pret iepriekšējo gadu 130,87,80,3 izmaiņas izdevumos. Salīdzinot 2021. Gada plānu ar 2020. Gada plānu Eiropas sākums samazinājums palielinājums izmaiņas izdevumi kopā 146,935,146,935 TSK. Citas izmaiņas 146,935,146,935 palielināti izdevumi, ņemot vērā transfertu no IEM, lai nodrošinātu valsts elektronisko sakaru pakalpojumu centra pakalpojumu izmantošanu 44,24,424 palielināti izdevumi, ņemot vērā transfertu no veselības ministrijas. Lai nodrošinātu valsts elektronisko sakaru pakalpojumu centra pakalpojumu izmantošanu 63,62,63,62 palielināti izdevumi, ņemot vērā transfertu no IZM, lai nodrošinātu valsts elektronisko sakaru pakalpojumu centra pakalpojumu izmantošanu 16,588,16,588 palielināti izdevumi, ņemot vērā transfertu no ekonomikas ministrijas. Lai nodrošinātu valsts elektronisko sakaru pakalpojumu centra pakalpojumu izmantošanu 15,537,15,537 palielināti izdevumi, ņemot vērā finansējuma pārdali no ekonomikas ministrijas. Lai saskaņā ar MK 06.02.2018. instrukcijas numur 1 valsts elektronisko sakaru pakalpojumu centra nodrošināšanas kārtība 11.1p. nodrošinātu valsts elektronisko sakaru pakalpojumu būvniecības informācijas sistēmas lietotājiem 11.224 11.224.